imenovanja sudije, u praksi se sreću dva moguća sistema, a postavljanje sudije od strane nadležnog organa, predsjednika države, vlade, ministra pravde, kolegijuma Vrhovnog suda ili, kao u Francuskoj, od strane Visokog saveta magistrature i b. njihov izbor koji može biti ili neposredan od samog biračkog tela ili posredan od strane predstavničkog tela, bilo da je ono centralno ili lokalno. I u izboru naših sudija novi ustav od 2006. godine unosi novine u odnosu na dosadašnji izbor. Dok je pre po ustavu od 1990. godine sudije birala i razrešavala Narodna skupština na predlog posebnog tela Visokog saveta pravosuđa, sada po novom ustavu, sudije bira i razrešava Visoki savet sudstva, dok Narodna skupština samo bira sudije koji se prvi put biraju na tu funkciju na 3 godine. Ovo telo, Visoki savet sudstva, ima 11 članova i to su predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar pravde i predsjednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju, kao i 8 izbornih članova koje bira Narodna skupština, 6 iz redova sudija i 2 iz redova uglednih pravnika od kojih je jedan advokat a drugi profesor pravnog fakulteta. Sam postupak izbora sudija započinje oglašavanjem izbora sudija u službenom glasniku Republike Srbije tako što se zainteresovani kandidati pozivaju da u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa podnesu svoje prijave sa potrebnim dokazima o ispunjenju uslova za izbor. Ove prijave se podnose Visokom savetu sudstva, uz njih kandidati moraju da podnesu i dokaz da ispunjavaju uslove za izbor za sudijsku funkciju, a to je da su naši državljani, da imaju završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i određene godine radnog iskustva, kao i da su dostojni dužnosti sudije. Nakon toga Visoki savet sudstva pribavlja podatke i mišljenja o stručnosti i dostojnosti kandidata od organa i organizacija u kojima su radili i donosi odluku o njihovom izboru, odnosno podnosi Narodnoj skupštini svoj obrazložen predlog za izbor sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u trajanju od 3 godine. I tužilaštvo i ostali organi pravosudnog sistema osim sudova, u sudskom postupku učestvuju i drugi organi i službe koji u širem smislu čine pravosudni sistem jedne zemlje i tu se na prvom mestu izdvaja javno tužilaštvo, javno pravobranilaštvo, kao i ostalo.